რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ნიკო ნერგაძე მუშაობს. ახლა ახალ ამბებს გაგაცნობთ. ჯერ უცხოეთისას გეტყვით. ევროკავშირის 27 ქვეყნის ლიდერები სლოვაკეთის დედაქალაქში შეიკრიბნენ, რათა დასახონ ახალი ხედვა ამ გაერთიანების მომავლისათვის. შეხვედრას არესწრება დიდი ბრიტანეთის წარმომადგენელი. შეხვედრაზე უნდა შექმნან საგზაო რუკა, რომელსაც მომავალი წლის მარტის სამიტზე დაამტკიცებენ. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა სამიტზე ჩასვლისას ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ გაერთიანება კრიტიკულ ვითარებაშია. სამიტის მასპინძელმა სლოვაკეთის პრემიერმა რობერტ ფიკომ კითხვა, რომ ყველა ლიდერს სურს ერთიანობის ჩვენება, თუმცა ეს მარტივი არ იქნება. ევროკავშირის ლიდერებს შორის ღრმა განხეთქილება მიგრანტების საკითხთან დაკავშირებით, სამიტის ფონი ასევე ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში მომხდარი ტერორისტული თავდასხმები და დიდი ბრიტანეთის გადაწყვეტილება დატოვოს ევროკავშირი. ლიდერები განიხილავენ უფრო მჭიდრო თავდაცვითი თანამშრომლობის საკითხებს, ევროკავშირის გარე საზღვრების უსაფრთხოების გაძლიერებას და ევროკავშირის საინვესტიციო ფონდის გაზრდას, რამაც ეკონომიკურ ზრდას და სამუშაო ადგილების წარმოქმნას უნდა შეუწყოს ხელი. ევროკავშირის პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა სამიტის წინ განაცხადა, რომ ლიდერებს უნდა შეეძლოთ ვითარების ფხიზელი და სასტიკად გულწრფელი შეფასება. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ რუსეთს ბრალი დასდო ყირიმის საკონცენტრაციო ბანაკად გადაქცევაში და მოუწოდა დასავლელ პარტნიორებს მოსკოვის წინააღმდეგ ახალი სანქციების დაწესებისკენ. კიევში მიმდინარე იალტის ევროპული სტრატეგიის ფორუმზე გამოსვლისას პოროშენკომ თქვა, რომ რუსეთმა რეპრესიული პოლიტიკის გატარება დაიწყო ყირიმში მცხოვრები უკრაინის მოქალაქეების, მათ შორის ყირიმელი თათრების წინააღმდეგ. პოროშენკოს განცხადებით, ამერიკამ, ევროკავშირმა და სხვა საერთაშორისო გაერთიანებებმა უნდა შეინარჩუნონ მათ მიერ დაწესებული სანქციები უკრაინის საქმეებში ჩარევის გამო და ახალი სანქციები დააწესონ კონკრეტული ინდუსტრიების წინააღმდეგ. უკრაინაში მიმდინარე რეფორმებზე ლაპარაკისას პეტრო პოროშენკომ თქვა, რომ დაინიშნება 200 ახალი მოსამართლე და ქვეყნის სასამართლო სისტემას უწოდა კორუფციის უკანასკნელი ბასტიონი. თურქეთში 4 ადამიანი დააკავეს, რომლებიც გერმანიისა და დიდი ბრიტანეთის დიპლომატიურ მისიებზე თავდასხმების მზადებაში არიან. ეჭმიტანელნი, ჯერჯერობით ვერ დგინდება ეჭმიტანელების კავშირი რომელიმე კონკრეტულ ტერორისტულ დაჯგუფებას შორის. თურქეთში 12 სექტემბრიდან დაიხურა გერმანიის ყველა დიპლომატიური წარმომადგენლობა, მუშაობა ასევე შეწყვიტეს გერმანულმა სკოლებმა. მედიის ცნობით, გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ რამდენიმე დღის წინ მიიღო ინფორმაცია, რომ მისიებზე თავდასხმები იგეგმებოდა. ასევე არ მუშაობდა დიდი ბრიტანეთის საელჩო ანკარაში. გერმანიის დიპლომატიურმა მისიებმა თურქეთში დღეს განაახლეს მუშაობა. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციის შეფასებით, საქართველოში არსებობს პირობები დემოკრატიული არჩევნების ჩასატარებლად. ასამბლეის წარმომადგენლები საქართველოს 13-14 სექტემბერს სტუმრობდნენ საარჩევნო კამპანიის მიმდინარეობის და პოლიტიკური კლიმატის შესაფასებლად. დელეგაციის მიერ გავრცელებულ პრესრელიზში ნათქვამია, რომ ადგილზე დელეგაცია მიხილა პლურალისტური პოლიტიკური და მედია გარემო და ქმედითი სამართლებრივი ჩარჩო. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაცია აღნიშნავს, რომ ზოგადად საარჩევნო გარემო ნაკლებადაა დაძაბული, ვიდრე წინა არჩევნების დროს იყო, თუმცა საქართველოში ჩატარებული შეხვედრების შემდეგ საჭიროდ მიიჩნია ხაზი გაესვა, რომ ყველა პარტიამ უარი უნდა თქვას საარჩევნო კამპანიის დროს ძალადობის და ოპონენტების შევიწროების ნებისმიერ ფორმაზე. ასამბლეის წევრები ასევე აღნიშნავენ, რომ არ უნდა მოხდეს საარჩევნო კამპანიისთვის ადმინისტრაციული რესურსების არასათანადოდ გამოყენება. დელეგაციამ მოუწოდა ყველა დაინტერესებულ მხარეს, განსაკუთრებით ხელისუფლებას, თავიდან აიცილონ ნებისმიერი ქმედება, რომელსაც შესაძლოა არჩევნების წინ პოლიტიკური დაძაბულობა გაზარდოს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში მოწმის სტატუსით დაიბარეს ტელეკომპანია რუსთავიორის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია და მოძრაობის სახელმწიფო ხალხისთვის ლიდერი პაატა ბურჯულაძე. 14 სექტემბერს ინტერნეტ სივრცეში გავრცელდა სატელეფონო საუბრის ჩანაწერი, რომლის თანახმად გვარამია ბურჯულაძე საყვედურობს მისი საარჩევნო ბლოკის წევრის გირჩის წარმომადგენელთა განცხადებების გამო ქართულ ოცნებასთან თანამშრომლობის შესაძლებლობის თაობაზე. ნიკა გვარამიამ და პაატა ბურჯულაძემ სატელეფონო საუბრის ფაქტი დაადასტურეს და განაცხადეს, რომ ჩანაწერიდან ამოღებულია ის ნაწილი, სადაც ბურჯულაძე ამბობს, რომ არც ნაციონალურ მოძრაობას ემხრობა და არც ქართულ ოცნებას. ნიკა გვარამიამ და პაატა ბურჯულაძემ მათი საუბრის ჩაწერასა და გავრცელებაში დაადანაშაულეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, რომელმაც თავის მხრივ ბრალდება უარყო. საქმეს იძიებს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის კიბერდანაშაულთან ბრძოლის სამმართველო. გამოსმინეთ ახალი ამბები, გამოსმინეთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე.
Thank you.
Radio თავისუფლება FM 107.4. Radio Tavisupleba FM 107.4. ჩვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. საარჩევნო პლაკატების გაკვრა ერთი სუბიექტის მიმართ დანარჩენების პროტესტის მიზეზად იქცა. ქუთაისის საგანმანათლებლო ცენტრად გადაქცევის გეგმა განშისაგნად რჩება. ამთავრებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. უმცირეს 16 ადამიანი დაიღუპა პაკისტანში, სადაც ერთ-ერთ მეჩეთში თავი აიფეთქა თვითმკვლელმა ტერორისტმა. თავდასხმა ავღანეთის საზღვართან მდებარე მოხმანდის რაიონში მოხდა. სააგენტო როიტერის ინფორმაციით, აფეთქება პარასკევის ლოცვის მიმდინარეობისას მოხდა. დაჭრილია 20 მეტი ადამიანი, რომელთაგან რამდენიმე მდგომარეობა კრიტიკულია. ბრატისლავაში მიმდინარეობს ევროკავშირის სახელმწიფოების ლიდერთა არაფორმალური სამიტი, რომელსაც პირველად ესწრება დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი. ევროკავშირის ლიდერები შეცდებიან გადაწყვიტონ რა უნდა შეცვალონ გაერთიანების პოლიტიკაში მას შემდეგ, რაც დიდმა ბრიტანეთმა გადაწყვიტა ევროკავშირიდან გასვლა. ბრატისლავის სამიტზე არ არის დაგეგმილი ოფიციალური დოკუმენტების ხელმოწერა. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ პოლიტიკურ პარტიებს მოუწოდა შეუერთდნენ პრემიერ-მინისტრისგან შეთავაზებულ მემორანდუმს არჩევნების მშვიდ ვითარებაში ჩატარების შესახებ. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის გიორგი აბაშიშვილის შეფასებით, პრემიერის ინიციატივა შეთანხმების კარგი შესაძლებლობაა, რომელიც ხელიდან არც ერთმა პოლიტიკურმა ძალამ არ უნდა გაუშვას. ჩვენ ყოველთვის მკაცრად ვაკრიტიკებდით ნებისმიერი სახის ძალადობას და შესაბამისად მივესალმებით ინიციატივას სამშვიდობო მემორანდუმთან დაკავშირებით და მოუწოდებთ პოლიტიკურ პარტიებს ჩაერთონ დიალოგის პროცესში და შეუერთნენ დოკუმენტს, რომელიც შესაძლოა არ იყოს ყველაფრის გარანტი, მაგრამ ეს არის შესაძლებლობა მეტი შეთანხმების და დიალოგისთვის, განაცხადა გიორგი აბაშიშვილმა. საქართველოს მთავრობამ გამართა ქვეყნის სივრცითი მოწყობის პროექტის პრეზენტაცია. პროექტი ითვალისწინებს სატრანსპორტო და ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის, სასოფლო სამეურნეო მიწების, მაღალმთიანი რეგიონების, დაცული ტერიტორიების, კურორტების და სხვა სეგმენტების ინტეგრირებულ და ტერიტორიულ განვითარებას და ქალაქებსა და სოფლებს შორის კავშირის გაუმჯობესებას. ეს არის ქვეყნის თანამედროვე მოწყობის ხედვა, რომელსაც თან ახლავს კონკრეტული გეგმა, განაცხადა პროექტის პრეზენტაციისა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. მისი ინფორმაციით, 2020 წლის ჩათვლით დაგეგმილი 1000 კილომეტრამდე საავტომობილო გზის მშენებლობა, რეკონსტრუქცია, რომლის სავარაუდო ღირებულება დაახლოებით 3.5 მილიარდი დოლარი იქნება. სივრცითი მოწყობა ითვალისწინებს რკინიგზის სადგურების, საზღვაო პორტების და აეროპორტების აშენება რეკონსტრუქციასაც. პრემიერის შეფასებით, საქართველოს აქვს სრული პოტენციალი, რომ ჩამოყალიბდეს ევროპის და აზიის დამაკავშირებელ სატრანსპორტო და ლოგისტიკურ ჰაბად და ამისთვის უდიდესი როლი ენიჭება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას და განვითარებას თანამედროვე ევროპული სტანდარტების მიხედვით. კვირიკაშვილის თქმით, ყველა რეგიონში თანაბრად იქნება ხელმისაწვდომი აუცილებელი პირველადი და სოციალური ინფრასტრუქტურა და ხარისხიანი ჯანდაცვა და განათლება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დარწმუნებულია, რომ სივრცითი მოწყობის პროექტის განხორციელება უზრუნველყოფს ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას და ინვესტიციების და განვითარებისთვის სტაბილურ გარემოს. როგორც კვირიკაშვილმა განაცხადა, სწორი სივრცითი დაგეგმვა და განვითარება და გეოგრაფიული მდებარეობის მიუხედავად რეგიონებისთვის თანაბარი პირობების და შესაძლებლობების უზრუნველყოფა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამოცანაა. სივრცითი მოწყობის გეგმაზე ადგილობრივი და უცხოელი ექსპერტები მუშაობენ, რაც გულისხმობს ტერიტორიების და კურორტების გენერალური გეგმების შემუშავებას, სივრცითი მოწყობის გააზრებას და შემდგომ განვითარებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკურ სუბიექტებს თავისი საარჩევნო პლაკატების და სხვა სააგიტაციო მასალების გაკვრა შეუძლიათ მხოლოდ იმ ადგილებში, რომლებიც ადგილობრივი თვითმმართველობების მიერაა გამოყოფილი. ეს წესი ბუნებრივია მოქმედებს ქალაქ გორში, სადაც საარჩევნო პლაკატების გაკვრა ერთი სუბიექტის მიმართ დანარჩენების პროტესტის მიზეზად იქცა. დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტისგან გოგა აფციორისგან შეიტყობთ.
გორის მერიამ პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატს ირაკლი ოქრუაშვილის პლაკატების ჩამოხსნა მოსთხოვა. შესაბამისი წერილი ოქრუაშვილის შტაბში უკვე გაიგზავნა. ოქრუაშვილის პლაკატების ყველაზე დიდი რაოდენობა ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში მოსაცდელებზეა გამოკრული. საკრებულოს მიერ მიღებული განკარგულების მიხედვით პარტიებს წინა საარჩევნო აგიტაციისთვის 103 ადგილი გამოეყო. განისაზღვრა პლაკატების ზომაც და ამ ადგილებში გასაკრავი პლაკატების ლიმიტიც. თუმცა ეს მოთხოვნა უკვე დარღვეულია. გორის მერის მრჩევლის შალვა ტლაშაძის განცხადებით ოქრუაშვილმა მერიის მიერ პლაკატების განთავსებისთვის გამოყოფილი ადგილები მთლიანად აითვისა. კანონი დაარღვია და სხვა კანდიდატებს ადგილი აღარ დაუტოვა. მისი თქმით, თუ ოქრუაშვილი თვითონვე არ ჩამოხსნის პლაკატებს, მაშინ კანონით გათვალისწინებული ზომები ამოქმედდება, რაც ჯარიმას ითვალისწინებს.
ამ საარჩევნო სუბიექტს უგზავნით შეტყობინებას, აღმოფხვრას კანონდარღვევა, დაიცვას დადგენილებით განსაზღვრული წესები, წინააღმდეგ შემთხვევაში დაეკისრება კანონით დაწესებული სახელები.
მერის მოთხოვნაზე ოქრუაშვილის შტაბში ცინიკური პასუხი ჰქონდათ. ირაკლი ოქრუაშვილის თანაგუნდელი ლერი ლაფაჩი ამბობს, რომ პლაკატების ჩამოხსნას არ აპირებს და სხვა კანდიდატებს თავის ზომას უწუნებს.
მაგათ კანდიდატებს საკმაოდ დიდი თავები აქვთ და როგორც ჩანს დიდი ადგილი ჭირდებათ პლაკატის გასაკრავად. პირდები ამის მერე რომ ადგილს დაუტოვებ, რაც შეეხება მათ აღშფოთებას, შეუძლიათ გაიარონ და ნახონ, რომ ცენტრალურ ქუჩებშიც ასევე გაჩერებებზე და სანადბოდებს ადგილები დატოვებულია და შეუძლიათ გავიდნენ და იმუშაონ.
ეს პასუხი სხვა პარტიების წარმომადგენლებმა შეურაცხყოფად მიიღეს და ოქრუაშვილის მიმართ ცინიზმი არც თვითონ დაიშურეს. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი რამაზ ჩუტკერაშვილი ოქრუაშვილს მოუწოდებს ღირსეულად მოიქცეს.
განცხადებაზე ახლა ისეთი რომ დიდი თავები აქვს სხვა კანდიდატებს, მე ურჩევდი ოქრუაშვილის შტაბის წარმომადგენელს თავანთი კანდიდატის პლაკატზე თავის განზომილება შეხედონ რამ ხელა თავია და იმ თავში რამდენი ტყუილებია კიდე გაჭიდილი. მაგაზეც დაფიქრდნენ ძალიან კარგად. ჩვენ კანონს არ დავარღვევთ, ის ადგილებზე არ გავაკრათ, სადაც ადგილობრივი თვითმმართველობის ადგილები არ აქვს გამოყოფილი და იძულებული გავხდებით ბატონი ოქრუაშვილის თავის პარამეტრებზე გადავაკროთ ჩვენი კანდიდატის პლაკატები.
ოქრუაშვილის თანაპარტიელის კომენტარს იუმორით უპასუხა პაატა ბურჯულაძის სახელმწიფო ხალხისთვის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა შოთა კრიალაშვილმა, რომელმაც ყოფილთავდაცვის მინისტრს თავების დატოლება შესთავაზა.
ეს არის კანონდარღვევა, რა თქმა უნდა, ჩვენი, ანუ სხვა მაჟორიტარების უფლებების დარღვევა. არ გონია იმ ზომის თავი მქონდეს, რომ ვირაცას აწუხებდეს, რომ თუ მაინც პრეტენზიები აქვს, შეგვიძლია დავატოლოთ.
კანდიდატი ეროვნული ფორუმიდან გურამ ჭედლიძე პრობლემას ვერ ხედავს ოქრუაშვილის პლაკატების სიმრავლეში.
რაც უფრო მეტი ადამიანი დაინახავს ეგრეთ წოდებულ ბრჭყალებში მრისხანე ცინიკურ სახეს, მით უფრო მეტ ადამიანს გაახსენდება ის მაუნებლობა, რაც ამ ადამიანმა წლების განმავლობაში ჩაიდინა. შესაბამისად, მე ამაში ვერანაირ პრობლემას ვერ ხედავ.
პატრიოტთა ალიანსის წარმომადგენელი ლელა ჯალაბაძე მიიჩნევს, რომ ოქრუაშვილი უსამართლოდ და არაკორექტულად იქცევა.
ყველა პარტიას აქვს იმის უფლება, რომ ისარგებლოს ბანერებით ამ პლაკატის ადგილებით და პატივი უნდა უცეთ ერთმანეთს და გაუწიოთ ერთმანეთს ჯანსაღი კონკურენცია და არ არის საჭირო ესეთი შეურაცხმყოფელი განცხადებების გაკეთება.
დღესვე პატრიოტთა ალიანსის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა მამუკა ნოზაძემ ყოფილ თავდაცვის მინისტრს ირაკლი ოქრუაშვილს პროკურატურაში უჩივლა და მისი კანდიდატურის რეგისტრაციიდან მოხსნა მოითხოვა. ნოზაძის თქმით, ირაკლი ოქრუაშვილი ამ მრჩევლის მოსყიდვით არის დაკავებული, როცა მათ ლუდს ალევინებს და სასურსათო პაკეტს უგზავნის.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ამ კვირაში საქართველოს მთავრობამ გამოაცხადა, რომ ქუთაისის საგანმანათლებლო ცენტრად გადაქცევას აპირებს და ქალაქში გამართა პრეზენტაცია გეგმისა, რომელიც ითვალისწინებს ადგილობრივ ტყე პარკში, საკმაოდ დიდ ტერიტორიაზე, ახალი თანამედროვე საუნივერსიტეტო ცენტრის მშენებლობას. მთავრობის ეს გეგმა უკვე რამდენიმე დღეა განსჯის საგნად რჩება ქუთაისში, საიდანაც ახალ თემას ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი განაგრძობს.
მუხრანის ტყეპარკში საუნივერსიტეტო ქალაქის მშენებლობის პროექტის პრეზენტაციას და ქუთაისისთვის საგანმანათლებლო ცენტრის სტატუსის მინიჭებას არაერთგვაროვანი შეფასებები მოჰყვა. რადიო თავისუფლების რესპონდენტთა დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ იდეა კარგია, თუმცა 2019 წლისთვის მის განხორციელებაში ეჭვეპარება. რესპონდენტების ნაწილი მუხრანის ტყეპარკში მასშტაბურ მშენებლობას ეწინააღმდეგება, რადგან ფიქრობს, რომ მთავრობის დაპირების მიუხედავად მწვანე საფარი განადგურდება. ოპოზიციური პარტიების და ამომრჩეველთა ნაწილის შეფასებით ქუთაისისთვის საგანმანათლებლო ცენტრის სტატუსის მინიჭება მხოლოდ წინასაარჩევნო დაპირებაა და ამასთან შესაძლოა მიზნად ისახავს საპარლამენტო დედაქალაქის სტატუსის ჩანაცვლებას. ქუთაისის 57 ოლქში მაჟორიტარი დეპუტატობის დამოუკიდებელი კანდიდატი ნატო დანელია აცხადებს, რომ ქალაქი მრავალფუნქციური უნდა იყოს, თუმცა საგანმანათლებლო ცენტრის პროექტის მიმართ სკეპტიკურადაა განწყობილი.
ვარ თუ არა თანახმა, რომ გაკეთდეს, კი ვარ თანახმა, მაგრამ ესეთი მასშტაბებით და ესეთი ორ წელიწადში ეს უნივერსიტეტი არც აშენებული იქნება. 15 წლის შემდეგ თუ კი უგნური არ გახდა მომავალი ხელისუფლება, მაშინ შეიძლება იყოს.
ქუთაისში საგანმანათლებლო ცენტრის მშენებლობას წინასაარჩევნოდ დაანონსებულ პროექტს უწოდებს პარტია თავისუფალი დემოკრატების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ქუთაისის 59 საარჩევნო ოლქში ლელა სებუა.
თუ კი გააქვს საგანმანათლებლო სისტემა საუნივერსიტეტო და მასში ხარჯავ არაერთ მილიონს, მაშინ უნდა ჰქონდეს ცხადად გამოიტანო საზოგადოების წინაშე, რას უპირებ იმ ძველ უნივერსიტეტებს, რომელიც უკვე აქვს ქვეყანას.
საუნივერსიტეტო ქალაქის მშენებლობას ეწინააღმდეგება პოლიტიკური გაერთიანების თამას მეჭიაური ერთიანი საქართველოსთვის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ლია გვენეტაძე. მისი განცხადებით მუხრანის ტყეპარკში ინფრასტრუქტურის მოწყობა მწვანე საფარს დიდ ზიანს მოუტანს.
14000 კვადრატული მეტრი ახლა აშენებს შენობებით და ხე არ მოიწეს. მე ამას ყველაზე მეტად ვხარო ეკოლოგიურად საერთოდ ძალიან სიტყვაში ამოჩნდებით, იმიტომ რომ ეს იყო ბუნებრივი ვენტილაციის ერთ-ერთი უმთავრესი დიდი წყარო. საფხურზე ვეღარ სუნთქავთ ქალაქში.
60000 სტუდენტზე გათვლილი უნივერსიტეტის მშენებლობის აუცილებლობას ვერ ხედავს წერეთლის უნივერსიტეტის მაგისტრანტი მიხეილ მუმლაძე. მისი განცხადებით ქუთაისის უნივერსიტეტის 10000 სტუდენტს უმაღლესი განათლების მისაღებად შესაბამისი პირობები არ აქვს და სასურველი იყო მოქმედი უნივერსიტეტის ტექნიკურად გადაიარაღება და კორპუსების რეკონსტრუქცია.
მომწოს პროექტი თუ განხორციელდება, მაგრამ გონია წინას არჩევნო დაპირება, რომელიც არ შესრულდება და ბოლოს ალბათ შემოგვჭება იმ ადგილის აშენებული სასტუმრო ან კომპლექსის გასართობი.
საუნივერსიტეტო ქალაქის პროექტს დადებითად აფასებს ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი მზია თადუმაძე. მისი შეფასებით წინასაარჩევნო პროექტის დაანონსება მართველი პარტიისთვის პოლიტიკური დივიდენდების მომტანი ვერ იქნება.
შესაძლებელია ეს იყოს რეალური და იყოს ნაკლებად აი პარტიული მიზნებისთვის გათვლილი.
აქ არის ყველაფერი: ტყეც, ტბაც, მდინარეც და ამავე დროს ძალიან მოხერხებული ადგილია უნივერსიტეტისთვის. აქ შეიქმნება საგანმანათლებლო და სამეცნიერო სივრცეები, აუდიტორიები, თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვილი ლაბორატორიები, საკონფერენციო დარბაზები, ბიბლიოთეკები, საერთო საცხოვრებლები სტუდენტებისთვის და პროფესორ-მასწავლებლებისთვის. აქ იქნება კინოთეატრები, დასასვენებელი კლუბები, კაფეები, სპორტული ინფრასტრუქტურა, ფეხბურთისა და რაგბის მოედნები, ჩოგბურთის კორტები, მინი ფეხბურთის მოედნები, საცურაო აუზი და ეს ყველაფერი შეიქმნება მაღალი ეკოლოგიური სტანდარტებით, განახლებადი ენერგიების სისტემებით და მწვანე ტექნოლოგიებით, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ქუთაისში 12 სექტემბერს გამართულ საუნივერსიტეტო კომპლექსის პრეზენტაციაზე.
ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ. ძლიერმა წვიმამ ამ პრობლემების შექმნა ქალაქ ბათუმში. დაიტბორა როგორც ბათუმის ცენტრალური, ასევე ეგრეთ წოდებული ჭაობის დასახლების ქუჩები. ქუჩების გარდა დატბორილია ზოგიერთი შენობის სარდაფები და პირველ სართულზე არსებული ოფისები. საქართველოში იმყოფება ევროპარლამენტის ფაქტების შემსწავლელი მისია, რომლის წარმომადგენლებიც ამ წუთებში მთავრობის ადმინისტრაციაში ხვდებიან ქვეყნის პრემიერ-მინისტრს. მანამდე მათ შეხვედრები გამართეს საგარეო საქმეთა მინისტრთან, საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარესთან და საქართველოს პარლამენტის ხელმძღვანელებთან. თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ საზოგადოებას წარუდგინა მერიის მუშაობის ორწლიანი ანგარიში. ნარმანიამ ყურადღება გაამახვილა საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობაზე. ასევე ისაუბრა თბილისის ავტოპარკის განახლებაზე, მათ შორის უახლოეს ხანში ახალი ავტობუსების პარკის შექმნაზე, ასევე მოსაცდელების მოწყობაზე, გამწვანების პრობლემებზე. მოძრაობა თავისუფალი ზონის წევრებმა დესი კილაძემ და ირაკლი ქომეთიანმა განაცხადეს, რომ მათ სურდათ დედაქალაქის მერისთვის კონკრეტული შეკითხვები დაესვათ, თუმცა დაცვის თანამშრომლებმა მათ საპრეზენტაციო დარბაზი დაატოვებინეს. თბილისში გაიხსნა პირველი კერძო მაღალტექნოლოგიური ცენტრი სილიკონველი თბილისი. ეს მრავალმილიონიანი პროექტი მოიცავს IT აკადემიას, ბიზნეს და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტს, სკოლას, ლაბორატორიულ და კვლევით ცენტრებს, ტექნოლოგიურ ინკუბატორებს და ეს ყველაფერი ერთ სივრცეშია გაერთიანებული. სილიკონველი ბაგებში ჭავჭავაძის გამზირის 82 ნომერში განთავსდა. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for In the News and American Stories, coming up after As It Is. Hello again, and welcome to As It Is. I'm Jonathan Evans in Washington. Today on the program, we have two stories about the Korean Peninsula. A top United States intelligence official says that North Korea has made progress in developing long-range missiles. This comes as the possibility of deploying a U.S. missile defense system in South Korea has gained attention. James Clapper is the National Intelligence Director for the United States. He recently wrote to the U.S. Congress saying that North Korea has made progress in developing a missile that could reach the U.S. He said that North Korea has taken steps to test a long-range intercontinental ballistic missile, or ICBM. David Stilwell is an official with the U.S. Department of Defense. He recently said that the North Korean missile threat has created what he calls a demand for the THAAD missile defense system in South Korea. THAAD is an acronym for Terminal High Altitude Area Defense. Shin In-kyun is a security expert with the Korea Defense Network. He said South Korea is more concerned with short-range missile threats, not ICBMs. The THAAD missile defense system is able to track objects up to 1,000 kilometers away. It is designed to stop ballistic missiles at high altitudes. He said ICBMs cannot attack South Korea due to the limits of the missile's firing range. He believes that Mr. Clapper's comments on ICBMs actually expressed concern about a possible cut in the U.S. defense budget. China and Russia oppose the use of a THAAD system in South Korea. They say the system could possibly be used to intercept their missiles. They say this would increase U.S. military capabilities in the area. Officials in South Korea have avoided any formal declaration on THAAD. They say no official request has come from the U.S. and that no official consultations have been made. They also say South Korea has not decided whether to place a THAAD system on the Korean Peninsula. North Korea has not started testing any ICBMs. But experts with the U.S. Korea Institute say there is photographic evidence that shows rocket engine testing and construction in North Korea. They say that North Korea may have a functioning ICBM within the next 3 to 5 years. but ongoing sanctions and technical problems could delay development by years or even decades. North Korea also must complete a number of tests before the ICBM is ready for use. Shin In-kun said a missile must go through at least 10 firing tests and must pass at least 7. He estimates it will take several more years for North Korea to build a working ICBM. It is not known how close North Korea is to developing a small nuclear device that could be used on a ballistic missile. General Curtis Scaparotti is the commander of U.S. Forces Korea. Last year, he said he believed North Korea has the expertise and ability to build a small nuclear device. South Korean Minister of Defense Han Min-kyu also said North Korea has made progress in its nuclear device technology. You are listening to As It Is from VOA, Learning English. The United States ambassador to South Korea continues to recover from a knife attack. Mark Lippert was released from a hospital in Seoul on March 10th, 5 days after he was repeatedly stabbed in the capital. Jim Tedder has more.
A South Korean supporter of North Korea cut Ambassador Lippert on the face and hand. Police arrested 55-year-old Kim Ki-jong immediately following the attack. He faces charges including attempted murder. But officials say the attacker might have also violated a law designed to stop the spread of communism. Some rights groups oppose the law. They say it mostly limits freedom of speech without increasing public safety. Police searched Mr. Kim's home and office. They say they found documents supporting North Korea. South Korea's national security law bans such documents. Park Kun-young is a member of the group People's Solidarity for Participatory Democracy. He opposes the law and is worried about how the government might use it. He says it is bad that the attack carried out by one violent man is bringing attention to other activists who do not share the South Korean government's thoughts on North Korea. He says the South Korean government might now use the national security law to try to punish its political opponents. Lawmakers approved the measure in the late 1940s to try to stop the spread of communist North Korea's influence. But rights activists say it restricts freedom of speech and gives the government power to send innocent people to jail. In 2012, 26-year-old photographer Park Jung-gun was found guilty of violating the law. Last year, a higher court canceled the ruling and said the man was innocent. Mr. Park says he was charged because of a humorous comment he made about North Korea on the social networking website Twitter. Mr. Park says he is now more careful about what he communicates on social media. Many South Koreans support the national security law. They say the fight against North Korea is continuing. Seo Jung-kup is a member of the organization National Action Campaign in South Korea. He says the attack on the American ambassador proves that the government needs to take stronger action against South Koreans who support North Korea. He says North Korea is the world's worst dictatorship. He says it launched attacks in 2010 and killed 46 South Korean soldiers. He says he does not think issues like the economy and human rights are as important as that of uniting the nation. Critics of the law say they agree that North Korea is still a threat to South Korea. But they say the attack on the ambassador shows that the law does not keep people safe from attack. That is one reason why activist Park Kun-young says the law should be canceled. He says security is important, and the country needs laws to stop spies. But he says the national security law does not do that. He says it only stops people from expressing their opinions. I'm Jim Tedder.
And that's our program for today. Join us again tomorrow for another As It Is. I'm Jonathan Evans. Thanks for listening.
In the News is next, followed by American Stories. You can read and listen to our programs and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is In the News. The deal between Iran and six world powers to place limits on Iran's nuclear program has brought reactions from cheers to alarm around the world. Negotiators reached a framework of an agreement after 8 days of intensive negotiation in Lausanne, Switzerland. President Barack Obama praised the agreement as historic and a good deal that meets our core objectives. He said the agreement would make the world safer and keep Iran from building a nuclear weapon if fully carried out. The president said the limits placed on Iran would be the strongest in history.
This framework would cut off every pathway that Iran could take to develop a nuclear weapon. Iran will face strict limitations on its program, and Iran has also agreed to the most robust and intrusive inspections and transparency regime ever negotiated for any nuclear program in history.
Many Iranians welcomed news of the agreement, which would ease existing sanctions in exchange for a list of requirements meant to keep Iran from building a nuclear bomb. Supporters welcomed Iranian Foreign Minister Javad Zarif on his return to Tehran. Hundreds of Iranians celebrated in the streets in hopes that their country's economic isolation would come to an end. And Iranian President Hassan Rouhani called it a day that will remain in the historical memory of the Iranian nation. Iranian hardliners, on the other hand, denounced the agreement as a bad deal. In Israel, the reaction was of alarm. Prime Minister Benjamin Netanyahu called an emergency meeting of his security cabinet Friday. He expressed strong opposition to the agreement. He said it would pose a grave danger to the region and to the world, and would threaten the very survival of the State of Israel. He also said it helps Iran's economy while raising the risk of a nuclear arms race in the area. The reaction was more restrained in the Gulf region. Saudi official media reported that King Salman voiced hope that a final settlement on the nuclear dispute would strengthen the stability and security of the region and the world, in a phone call with President Obama. Besides the U.S., Britain, China, France, Russia, and Germany negotiated the deal. Under the agreement, Iran is required to pull back its abilities to create a nuclear weapon. United Nations inspections of all of Iran's nuclear facilities would be increased in order to verify that the agreement was being followed. In exchange, Iran will receive relief from international sanctions. President Obama indicated that many details of the agreement have yet to be reached. He said on Thursday that the deal would be finalized over the next 3 months. In his words, nothing is agreed to until everything is agreed. He also warned that if Iran violates the deal, sanctions can be snapped back into place, although critics question how that could be done quickly or easily. In Congress, Republican lawmakers have threatened to pass new sanctions on Iran. President Obama said critics of his effort to make a nuclear deal with Iran were wrong. He said failure to reach a deal would be called a failure of U.S. diplomacy. If fully carried out, the deal could be considered the most important international agreement of Mr. Obama's presidency. And that's In the News from VOA Learning English. I'm Christopher Jones-Cruz.